Гиплиер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматлы радио диңлечилер. Şu 2020 ýylyň 28-nji aprel hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Dünýede COVID-19 pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanda derur dermandyr gytalýar. Kerkide we Hozanbaýda 18 ýaşyny dolduran okuwçylara may aýynda harby gullugy ekidiljekdigi duýduruldy. Bu beýlik maglumatlary diňläp bilersiňiz, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerini diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ederim. Dünýäde koronavirus infeksiýasy ýokuşan adamlaryň sany 27 aprelde 3 miliona golaýlady. Ýogulanlaryň sany 206 miň adama ýetdi. Dünýäniň en çeme ýurdy keselä garşy girizem çäklendirmelerini goşadyp başlady. Käbir ýurtlarda resmi sanlaryň keselendiriň hakyky sanyndan kem bolmagy çak edilýär häzirki wagtda. Koronavirus bilen täze keselendiňe 3 adamyň hatawalanlygyny we 12 gün bäri ölenleriň ýokdugyny aýdan Hitaýyň berýän maglumatlaryna şüpheli garalýar. Günbatar ýurtlarynda helakçylykly ýagdaýlaryň sanynyň azalmak alamatlary bilen bir wagtda petege direlen iqtisadiýetleri canlandyrmak maksady bilen çäklendirmeler gowşap başlady. Dünýädäki koronavirusdan iň köp zebir alan Birleşen Ştatlar hem şu hepdede çäklendirmeleri gowşatmagy taýýarlanýar. Emma iqtisadiýetleri açmak baradaky basyşlary taglyk bilermenleriniň keseliň diagnostikasynyň uzyýypsyzlygyny aýdýan wagtyna gabat gelýär. Ýewropada ispan çağırlarının en çemesi soňky 6 hepdeniň dowamında ilkinji gede 26 aprelde köçä çykyp başlady. Ispaniýanyň hökümeti Ýewropanyň bir näçe ýurduna goşulyp çäklendirmeleri gowşatmak barada planyň üstünde işleme kararyna geldi. Merkezi Aziýada Gazakstan koronavirusyň ýaramagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýyny udaldan hem bolsa 16 marta girden çäklendirmeleriniň käwirini gowşaryp başlady. Prezident Kasym Jomart Tokaýewiň 27 aprelde mälim etmegine görä paýtagt Nur Sultanyň we ýurdun iň uly şäheri Almatynyň arasyndaky uçar gatnawy 1 maýda dikeldiler. Hem 30 aprelde ýatyrylmagy planlaşdyrylan adatdan daşary ýagdy. 11 maýa çenli udaldylar. Gazakstanyň saglyk resmileri ýurtda hasaplanan koronavirusly ýagdaýlaryň 2780 adamdan ibaratdygyny 25 adamyň ýogulanlygyny aýdýarlar. COVID-19 sebäpli helakçylykly ýagdaýlaryň sany bolan Gazakstan Merkezi Aziýa regionunda 1-nji ýerde barýar. Özbegistanyň resmileriniň 27 aprelde aýtmagyna görä ýurtda koronavirus bilen keselenleriň sany 1887 adama ýetipdir. 8 adam ýogulypdyr. Soňky günlerde özbek häkimetleri pandemiýa sebäpli ýapylan käbir biznes obýektlerini açmaga ruhsat berdi. Kırgızstan'da Sağlık Ministrinin orunbasarı Nurbolot Osmanov yurtta koronavirus bilen keselen 695 adamın hatawalananlygyny 8 adamın yoğulunlygyny 27 aprelde habar berdi. Täjikistan koronavirus bilen keselenleriň ýokdugyny aýdan hem bolsa ähli jemgyýetçilik çäreleriňi ýatyrdy. Mektepleri we çağalar baglaryny 10-njy maýa çenli ýapdy. Täjikistan we Türkmenistan öz giňişliklerinde COVID-19-nyň ýokdugyny aýdýar emma bilermenler açyklygy we gararsyz media ýol bermeýän hökümetleriň bu maglumatlaryna ynamsyz garaýarlar. Koronavirusyň global pandemiýasynyň dowam edýän wagtynda Türkmenistan köpçüligiň gatnaşmagynda bedew bayramyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun atçylyk ugruna 680 million dollaryň sarp edilendigini aýtdy. Bu arada döwlet habar serişdeleriniň çawedin maglumatlarynda habar berildi. Emma bu maýsuz pulyň haýsy wagt aralygynda sarp edilendigi tahkiklaştırılmadı. Türkmen prezidentinin söylerine göre ağdalan möçverdeki pul atların ve at saklayanların durmuş şertlerini kullandırmak yali maksatlara sarp edilipdir. Akhal tekatlarının bilermeni usat seyiz atışına tökmünde çıkış ediyen prezident Berdi Muhammedov atlara kitap ve aydın bağışlayar. Türkmen hükümetinin tankiyatçıları ve bilermenler akhal tekatlarının yurtta korrupsiyanın ve şahsiyet kultunun kuralını övürlönlüğüne ayarlar. Şülkü bedev bayramına tayarlığın çayında Türkmenistan, Britanya'dan 1 milyon fun sterling möçüründe pul sarp edip çäge satın alıp çapuw ýodalaryna ýazypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň 26 aprelde çap eden hasabatyna görä Awganistanda dowam edýän uruş terrorly şuýlyň başyndan beri 500den gowrak raýat öldürilipdir. Olaryň 3den 1 bölegi çağılır. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanda koronavirus howpunyň ýokum salýan wagtynda raýatlaryň gorawyny hasda güýçlendirmek zerurlygyny hem nykdyar. Helakçylykly hüjümleriň 55%-na hökümete garşy hereket edýän güýçler, ýagny Taliban, İslam Döwleti we beýleki toporlar jogap kärdilip Birleşen Milletler Guramasynyň hatawatynda edilýär. Dünýäde harby maksatlara 2019-njy ýylda 1.9 trillion dollar sarp edilipdir. Bu soňky 10 ýyllykda iň uly çykda jene meletirýär. Bu arada Şweýcariýada ýerleşýän Harby Institut habar berýär. 27 aprelde çap bolan maglumata görä 2019-njy ýylda global harby çykdajylaryň 62% 5 ýurdun Birleşen Ştatlaryň, Hitaýyň, Hindistanyň, Orsiýetiň we Sowud Arabistanynyň payyna düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiririz.